أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. صدق الله مولانا العظيم. آمين. تنزيل الكتاب نزول ذي كتاب قرآن كريم من الله العزيز الحكيم. من الله ذا الله ذا جانب نبي جو صفت انہیں ذا اللہ راو العزیز چه غالب دے تو غالب کو اصل کی ریشی بے مثل غالب دے الحکیم او ذا حکمت خاون دے ہر کار پا حکمت بنا دے. اللہ فرمائی ما خلقنا سماوات ما ند پیدا کری اسماننا والارض از مکہ وما بینہما سچ دے پر ایمینس کی دی الا بالحق پا یو مقصد و پا یو غرض اور طول عمر بنی و اجل مسمى دیو نیتے مقرر ہوئے جو بنا کی. اول الذین کفروا آگا سانچ آگی کافر دی انکار کرے دا حقنا نو عما انزلو دا اغسنچ دی رولی شی دا غینا معرضون اعراض کونگی دا عمل نتیجہ اللہ دا حق مقابل مکوے دا حق سر مزعناد مکوے دا حق سر مزعناد مکوے نتیج کم دینا دا غینا مخ علی دا خفر عمل دا نتیجی نتی مخ علی ندیدہ آغاز آکستان کے کافر دی ندیدہ آغاز ناکی دی رولی شدہ غینہ موردین اعراض کو ان کی بے پروائی کی ناوی رخوی کلام چکم نے پر دغا سرناوی بے پروائی کی اور حتی کم دے پسنجید گئے سرناوی. قل تو ارتوا ارائے تم داخر توخ ہے ما تدعونا آغاز تاثرہ بلے پر کارساز ہے پر دغا سر ما سوادہ من دون ما سوادہ اللہ نا کارسازی و حاجت روی سر رابر من البتان ہوگا نا من دون ما سوى الله نا اروني نزارا تو اخي ماذا خلقوا من الارض شاهي پر ازمائي كسا پیدا کری یہ ولوٹ پیدا کری دا پر ازمائي كسا پیدا کری سی پیدا کری ام لهم شرکن في السماوات یا رضی دا خدر سر تا شراکش تا دا اسمانو پا پیدا کولو کی دا اللہ چا اسمانو اللہ پیدا کول نزی پا کسی سشتا نزی پا کسی پیدا کولو کسی سشتا نشتا ایتونی کہینو ایتونی راتلو کہ ماتا راولے ماتا بھی کتاب جو راولے ماتا یو کتاب من قبل مخیر دی قرآن نا من قبل آزا مخیر دی قرآن نا قرآن خون نمانے کنا کتاب سرس کتابی مخیر نا راولے خیر دی او اثارت من علم یا سا اثار قدیمہ یا دا بزرگان اقوال یا دا پیغمبران و سوسی نا راولے من علم نا علم کی پیش کے سب پدر سر پر شرک پر اسے دلیل دی اسم دیش کے ان کو تو صادقین کے چرتا سو اس کی نہیں ہے پش شرک بارہ کے چدا دیکھ دا خدا سر شریک دی سی لوٹے جوڑا کرے دا اسمان پیدا کولو کی عمر کری دی سی گئی دی ومن ازالو سوک در دیر گمرا من بندا چانا یاد رو من دون اللہ چی دیر آبولی پا کاسا دے ما سیوا دا اللہ نا نور مخلوق من آغا سوکو لا یا سجیب لہو چی آغا دیتا جواب نشور کولے کدر دیری چی روی ناغی ہوتا جواب نشور کولے الى يوم القيامه ترقامت پوری کرے چھے وہی نہ جواب کولے نہیں نہیں پکڑ سکتا ہے کہیں چرا بنی تاوی کو جواب نہ چور کولے نبیا وہ ہم ان دعائیں او دی 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 دعا نا غافلن غافل لی ست نہ غوارے ہی غافل لی ہی پتہ نہیں تھا اس غوارے او اذا حشر الناس او وقت کی راجم کرے چھے خلق انسانیت طول دو قیامت پر از باندے نکانو لہم شبدا معبودان چکم دی دا عابدان چرا چاہ عبادت کرے اعداء دشمنان دو ما کانو بی عبادت ان کافرین
دا آغا معبودانو چی دی پاغی با عبادت بانے سبشی کافری ننکاری بشی دا اخفل معبودان چی کم دی دی چکل اللہ را غن کی رضی اخفل معبودانو نا دا معبودان با انکارو کی چی منگ دی تکلو اللی ظالمان دا چل منگ عبادتو کر دا عبادان چی دا عابدان چی عبادت کی نا آغا معبودان باوی چی علی کم مخلی نا نیخو باتا تا منگ عبادت کتا سکی اکی عیسیٰ علیہ السلام بچوئی چی رب کیوں مبا خستال آرد خلق ورد دانی خلارو بچی سو سراغل مزید خدر ذکرم در خزنیم دی مار و ایدا تطلع علیم آیاتنا اگر وقتی چی اولی سیشی بدی بانی زمان آیاتونا کامات بینات چا صاف تی صریح المعنا دی پا مخفل معنا کی صفا دی نقال النزین کفرو وی آر غسان چی کافر دی للحق دا حق بارکی خورام حق دی کنا لما جا مہر کر جدی ترا رہے حالا سحر مبین تاخف کار جا رہے مضامین دیا سر کے نو آسانو لفظی ترجمہ اوشدا خواد مدعا مختصر مگر تمہید ہے تولانی ردی کی چکم تمہید دینا اغل طویل دے اغا اربانے لگ تشریکو بنیادی خبر دار ہے چی دا سورت دا حوامیم میں سبعا ورطوئی دا تلور وہ حامیم دی حامیم نے شروع کی گی ادھا کل موجود دعوت کتاب دے دعوت الى القرآن حضرت دعوت دے اور موجود قرآن دے کل سورت موجود دا حوامیم سبعا ورطوئی دا غی کل موجود کتاب دے دا اللہ کتاب مزور خدا دے آغا مخ کم سوزنات چیز دینا مخ کتر شو دے آغا کساسو خواهی جا سیا نا آغا پا پین زبان آغا ویا کیو پین زبان آغا کتا سا حالات معلوم دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلقو پا سر بانے کر دو اور چی کل توحید پیش کو قرآن پیش کو نا دا خلقو دشمن چیز مکی والا پا سر کر دو پا چیز آغی دا شرک ردے ہو کو اور دا لکھ دا تول باطل دی یو اللہ دے نبس باغی وانی آغی دشمن شد جو قرآن پیش کو دشمن شد بیا بھائی ارضیتونا و تکلیفونا مرگلتا مرگل پچا بے گٹ کے خود پشو کے بے راستل تو سیحان بغیر مول پاگے بے دا کلو خان پورے بدل تو پورا ازیت و تین زمانہ بہر کے دے تکلیف و پاگے بے تفصیل نہ کرے اور دا صورت اور اگلی تو اندازہ یہ ہو جا کر کے اگر حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم شروع شروع پتا ہے ختم شروع اور دا لذین شروع شروع موضوع ہے خود دی نزول چی کم دے دا دا پینزم میں نبو دا لسم میں نبو ہے پینزم کارا رسو دے نازل دے اگر حالات اگر وقت دو چی 25 سال پر عمر کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خاندان کو نبی بھی داد جو حضور صلی اللہ علیہ کرے نہ آگے کم دے نہ ڈیر تسلی ہوا آگے کیا ڈیرا تجربہ کارا ہوا ڈیرا تمام مکہ کے مالدار ترین خاتون ہوا نہ آگے کے کم دے نہ آگے پتے مال کے داغ بلا کر تجارت کا کہو نہ آگے حضور صلی اللہ علیہ پورے زندگی تو رہا خوشگوار زندگی تو رو رہا خدا تھا کہ پریشان ہے بہت دے رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اوپر توحید پر اور دی باقی 360 بوتانی خیلی بارم نور دیو دی فرزیم پریشان ہو چی خدا ہے دا خو در پر خود توحید پارا جور دیو دی ظالمانو باقی جی کم دین دا باقی بوتانی باقی یقینی دی بانا پریشان ہو نو دا سی بزان سر اسا سطران و سبان دا آغسل اولا خود شام تجارتونی کول دیو خود گوار زندگی تیرا اولا خدا ہے جی دیر آخیری چی جی کم دینو گوش رشی اختیار کا نو غار حیرات باتو وقال تکی باقی کم دینو زن سر اسا دلس رو دو سامان دا تو پارای کے براسو سوچ پہ کہو چی خدا ہے علاج چلے داخل غسل پر جاتا خدا پر کور کسی کم دیانا شرک کی مبتلا دی اور بار ہم نور دیر بوتان دی پتا ہوا کہ ابدا ہوا نا پاگے کسی کم دیانا لا تناستے ہو یہ وطن کی کم دیانا جبریل اللہ علیہ السلام را گئے مکتوب را اقرا قل اللہ حضورت ما آنا بھی خواری حضورت سن کے نیم زانتے بیارانی ذکر و اقرا بسم ربی کل لزا کی انزا آیاتنا دی نورم بنے واحد را کل جمہور علماء کو نیزی پانے دا واحد شروع شروع
سبق کرا لا اگر نہ تو اللہ رضے تو یہ دفعہ کون دو غری بڑھانا تو مسکنا سہارے نہ نہ کہتا اللہ سے نو ادام سے تو کہ دن لگا یہ آیا کی اور دوسرے راضی ہو ٹکڑے ہوئے تو بڑی طریقہ بانے کی کم دیا نو حقیاء خلیجہ تلکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم رضی ہو اما عالم ہو ایسا ہی تورات عالم ہو اگر لے بوس کی ذات پر حضرت تحصہ پر دیوارا بانے تو چل شوئے دے تو دو تکولا قصہ بلیان دو اور تو ایسا افو ایزا ہو اگر ناموس اکبر دے اگر فرشتے چی زم کو موسیٰ علیہ السلام آگا لے بہم کتاب رہے ہوئی پسر ایزا ہو فرشتے رہو جبریل علیہ السلام دے کاش چیز جمدے وے اور زوان وے اور دے مکین اتا دا اخبر ہونا زندان و باسی امر سے امداد کرے تو خلقوں کو بسر کر رہا ٹول مکی الامین خطاب الور کرو اور ٹول مکہ کی چکم دے جگہ راست حضرت اسود چلا گئے اور ہم تو حضور سے فیصلہ کرے نو اگر کہہ رہے ہیں کہ اسی کی مضبوط اگر چکم دے دا ہو حضور تو یہ امر یہی ہے ہم اوپر چیزوں کو بسر مار کر دیں اور رضا کلام کی کیا پیش کرے رہنا خلقوں کو خلا نہ بہ گئے قسم قسم پروپے گڑی ہوئی قسم قسم پاگل جامعہ لگی دی قسم قسم رخیق خلق اکڑی دی داغد پلے سو سے اٹیک اسان تلی دی اور مخالف مرگری جی ہو عظیم طوفان کی کم دین ہوئی کرے دی دا ساہر دے دا جازوگر دے دا دزان نجوڑی دا دا تولی کسی کیا کو حضور وانی شوری شوری دی ردخ زمانہ و اثر کے ردخ بازر ردخ زمانہ تمہید شروع کر مائے مزاحم تو مختصر مگر تمہید تو لانی کہنا تو ہوئی تو لانی رہے خدا لسم آنا روی رہا نو آغا چی کم نے ورفا بطالب سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب کال فمر کے خمور ملا شوا اپلا رہے نو مخل فرچی ہو امور پشپا کال فمر کے فرچی ہو رہا بیا بطالب سر رہی نکلے آغا چی کم نے بیا رہا کہ دن بیا فاتح تقریباً سب آت نبوت نمخ کے آغا چی کم نے بیا ابو طالب سے ورفا کے چلے تر دے نو آغا چی کم نے سر تے ورفا نزیر چکم دے دا بیا دا پورا نگری آتا دا عصبیت دے ہوگا ڈالے پٹار پاڑے دا دا کتا دے ہوگا حربوں کی نزیر دا غیب نگرانے کو ایمان نو رہو رہے لیکن کلا کو لارو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے بیا چکم دے دا دس نبوی دا آگے کے چکم دے دا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوا ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوا رضا بس جی کم پشتی با اغم کمزوری شوا نبیا مکی والے اوڑے سے آتے رہا رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے قسم قسم تکلیف ہو رہا اور کھول شدت مخالفت کی منگا دا پنجاب ڈبے چلولا نو مال سر مکیناس عربی عربی کلے مینا مینا پنجابی پتہ لگی پنجاب عربی نو نہ وقت آگے بنے لگے تو مقام سے کم دینا طائف سے زما طائف کی چکم دے کر زما سے لڑان گرتا مایوس ہو اور پانی مبارک ہے کمزے جتنا مبارک ہے تو وینوں نہ داش بھی ہے صاحب دے زیادہ تے کی بنا دیا ہے پیسے دے دے اس پاگل کے کمزے اتا تھا کہ نہ لگے دیوال پھاٹ ہوتے ہیں اللہ زمانے کا سب کچھ صاف ہے ما دا اس مازوری دی کہ مانے کہ تا کمیاں ہو چھو کرنا تے ہدایت ہے کہ اور جا تو دی کہ جیسے وریا کو دے رہا ہے کہتے نو جبرائیل علیہ السلام را دے تو یا رسول اللہ یا فرشتہ ما سلام علیکم لی جبال دے تو گرو نو فرشتہ دے نظم پڑھا دے دے تو جی حکم سکیں تو اللہ دا حکم کرے اللہ تو کمزوری اللہ تفصیل کے نظم زخمی مقام نقل ہوا تو ادھرے دو اور سورج جی نے شوروں کو باغی کے دشام شمالی شمال طرف سے شام تو شمال بنے البدری ابھی نہ کوئی نہ غری ہو ٹھولے ابھی یہاں تک اولاد اور سورج جن ہو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغی جی کم دے ہو لے ایمان رہو ہے انہا سمینا قرآن عجبا یا ذیل اللتی یا اقوام تو عجیب قرآن ہو رہے دا اگر میں بلگو ہے ایمان رہو اللہ فرقان تو طبیعی شروع کر نوزود تسلی اللہ ورکا کیا رسول اللہ تعالیٰ خیر رضی خلق و تکلیف در کر قدم نے کہا کہ جن پتا سا ایمان تو تو یعنی ایمان روڑے اللہ رمو بلغان جو دقا حالات و سنگین حالات و دقا حالات و کیجی کم دینو دے لسمنا مبیدا ابو طالب سے ہم بار چیرے حضرت القبرار رضی ہم بار چیرے و دقا زمانہ کے ندی پینزل
بنیادی خبر تعلیم دے رہی برداشت پکے اور جی کم دنوں قسم قسم الزامات پہ لگی صبر کی صبر کی مطلب حت الامکان پر کوشش کرے جتنا تبلیغ رہنا دے رہی امت خاص دعوت سے دعوت سے مختص سے کہا تو پر دعوت اللہ بانے دے رضی وجہ نے کم دیتا عمر زان لا افرادی عمل بانے دے گوہ نکلا دی یہ اصلا زان لا بزرگ دیتا رہا یہ کہا ٹھیک تھی کوئی بار منا اجتماعی طور بانے دعوت اللہ بانے دا رہا یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو کے سرین حمد ہوئے کو نامزر یہ احساس ہو دے انسانیت تفارا تاسو بچی کم دینا خلقوں تو نہیں کیا تغش ہوئے ایسی خلق عرصتی ہوئی خیبہ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اللہ بانے بیمانی تفترازی ہو بازا سے نمال من دا حضرین اوہ پکر دیر دے حلتا تاسو چپاہ رہا تھا تنزیل کتاب نزول دی کتاب من اللہ دا اللہ جانب لنے العزیز چاہ غالب دے بے مثل غالب تاسو کو مخالفت کروئے و تاسو بلے خدا نے بچی گئے سنگے حضور انتقام دے کنا نبی تو اللہ تکلیف اور کرے قرآن کی پیشگی کی پیغمبر الزامات نہ کرے نہ اللہ غالب دے بے مثل غالب دے کسرا تنوع حکیم دے ہر کار پہ حکمت میں نہ دے لیکن صحابہ کے اوبار کے کسان غالب وزوی دعاوں کے ذیخ حلق و خمول دے تم برباد کو در حکم رہتے ہوتے ہیں مطلب ہوتے ہیں نوالو کنا ذرخ ہم کی وقت کی اغیب حضور بہت ہے صبر کرے صبر کرے لیکن حضور سے مجھے دعا کرے قرآن اللہ پوئی گی کنا نظر آتا کہ عمر بن عاص فاتح مصر دے دے دا روس مسلمان شوئے دے خالد بن ولید روس مسلمان شوئے دے عزیز دا ابو سفیان مکی مسلمان روس مسلمان دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تا چیزا طول لول عمرہ تا غشی ایمان رو رو حضور ما تا مکی خل جگر رو رو نظر کہ حضور دعا کر رو رو تفاشیو نمیا نا اللہ تا پتہ لئی ہے نا اللہ دعا قبلی دعا کی حالا تا گوری رو حضور رو دکے سبر کوئے نظر نظر کتاب کی کم دے دا اللہ جانب لئے غالب دے و حکمت والے دے باقی توحید بانے وزمون دے نما خلق رہا سماوات الارباء خنری پیدا کلی اسماننا ازمکہ وما بین آما سجد دے پر امیت کی دی اللہ بالحق مگر پر یوم مقصد قلب پیدا کلنا سغل پر مقصد دے افا حسد زمان نما خلق ما عوصا ونی در سقی جمال رسی فضل پیدا کلی کوٹر کوٹرنو لو بی وغو کلی را سر پیدا کلی فانکم ایلینا سر جو اللہ تبرا زیانا تا پوس منو کم سرم پیدا کلی بندگان پیدا کلی ہے کنا انکار اما انزلو دا غسنا کی دیجا رولی شیشا لگر پیغمبر دا مخالفت مکوا فرانق مخالفت مکوا معرزین دی اعراض کون کی دی بے پروائی کی دغمانی او ریباس تخدس عظمت پاکی نیشتا خبرنی جنتی جب ایسا دی نصال شدہ شرک کوئی پا خیر کی مطلع ہے نقل تو ورطا ہے ارا ایتم تا خلاصا دیو اخا ہے ما تا دعونا اما کتا سیرا بلے پا کاسازے و پا حاجات روالے خدا ایم تجو کری من دون لما سوال اللہ ارونی دا خلا توخی ما دا خلقو من الارض پس ما کی ریسو پیدا کری یو نوٹ پیدا کری یو ماشی پیدا کری یو ماشی یو مچ پیدا کری سشی پیدا کری اخیر پس ایز ما کی کتا سیرا خدا سر شدی کری دیو دا خدا پتا پا غیر حاجات روالے خواہے ام لهم شرك في السماوات يا جماعة اسمعنون رجل روز نديبا كده شركات كده ده اسمعنون بجول اولو قريبا لديه ما سر ها اولا ايتوني راتو كما تقول راولا ما تبي كتاب ياسل لي كله في التحريك كتاب كتري مكي من قبل هذا ده دي كتاب نمكي دي ما نقو ايمان نرولا لو كتاب سر كتابي زور شتا يا اثار غي من علمي يا اثار غي ما دنور بي غمبران اخوال وغير زي فيش كده ان کو تم سمجھ ان کا شیخ والدا غریش دی نہیں ہے مشیر دلیل کہی گا کم جسے دی ایسا نشتا مشیر باطل دے توحید دے یکی دے بکہران کی ونی یونٹ پرتحاد بان رہا ہوں دلیل دیمان نظم دا دیر دل خاش مضمون دے کہ زمن دا فات جسوی نے ادا ہو جادا نو سفر کشتنا ہو ایو ومن ادلو اسبوب لدیل گمرا ممن دا چنے یدعو من دون اللہ چی دیرہ بلی ما سوا دا اللہ نا پتا تھا حاجت روائے من اغا سب لائے تجیب لے مجھے دین جواب نہیں جیل کو لے ادا یوم القیامت دا قیامت دا پوری چیلے دیوئی کرنے او جوار دي نه جوړته و هم ان دعا یې مغافنه ری ری دعا نه غافل دي هغه ته پته نه کنه چې موږ زو غاری ته هغه یې څه پته لګي چې موږ زو غاری او زمو دا هغه ځان دی موږ هغه وځه ځان نه ګو کوي ځان نه او را حشرنا فهو وقت القيامت بر خلق را جمع کرجی نکانو لهم شیب داما و معبودان نزی عابدان و اعداء و دشمنان تباسر من خود تنیو جمع عبادت بر عبادت خود یو اللہ ہے لیکن یو مستقل تقریر دید حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ یو کرجی کرے میت کرجی نتر جتا تخو مغلولی وکانو بی عبادت کافری او شیب دا معبودان نزی پدی عبادت منکر کر آخرت نغمت اور بیگا تقریر کرو تو سکر خیری اصل کی دو انبیاء علیہ السلام سر 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 حدف ہو سکے اگر آخرت سے نو قیامت اور آخرت دا دا پیغمبران پر تعلیم کرن بنے حدف تے سکے دا دا پتہ گا چاپی از اندرگی گزید کر دی نو کہ آخرت سو کنا خلی نو نو تا قرآن فیضا ور کئی نو تا رسول فیضا ور کئی نو تا خدا تا وحید فیضا ور کو دیشی دا نور اس طرح سے بولے خان تو تاکہ دا خدا کتاب دا اللہ رسول دا تعلیمات محنت جد جد اگر بس توحید پر دنیا دی چی قیامت پر قائمی گی خدا سر بکیش کن کو تفرس پر نہ گئی دا یہ اوڈر اہم سوال لے تو بری بانے دنے سے اور انبیاء علیہ السلام اگر حل و اوٹا کہ قرآن بیان کری سورہ صاحب کی انا اخلصنا ہم خالص تم بھی نہیں کرتا تو یہ پیغمبران تو لے کے مانا مدد کر دے مختص کرے میں دے تو مخلوق دے اصلاح پارا دیما منتخب کی خالص تم بھی نہیں کرتا خالص پر تذکرہ دا کور یعنی دا آخرت تو یہ تو لے زندگی آخرت نے چاہتے رہے گردی ہر عمل کی کئی دا آخرت آخرت میں خراب نہیں کی آخرت میں خراب مخیلہ بھی آگانے وڑے رہے کرے خدا سے قبر اکسال جواب کے میں پاس کے پیدا آدمون کر نکیل کی مصار کے خدا حضار قبر نمی اساتے خدا نام آمائے پخیلہ کرے کہ خدا حاصل دا ذرا فام اتاد آگانے وڑے کئی آجی راز دا حضور حضور نارم دا دعا گیا دے مخی بکی رہے ہمیں مشاران دا دعا کئی دی بڑے ہاں دلی وجہ نا اصل شیخ و دنیا لگ دنیا بھول بڑا تو دعا لے رضی سے پتہ لے گی دنیا لسن رضی افت رہا ہے لتا تو بورے انسانی علمی یدہ اور پھر مسلمانوں کی دار اور آگا پھر پھر مسلمان ہے امریکہ پاہماندہ برطانیہ پاہماندہ جرمنی پاہماندہ فرانس پاہماندہ ایفر پاہماندی تا عذاب دے نا اغا پدی مسلمان کے دے پتہ باندے دے اور کئی یو بلدہ خلق چنگیز ہم نے کری چنگیز خان کی کلگا ہے حلق خان کو بودات اگر ایسے نہیں تو کئی مسلمانوں سے کمیلے کفرونہ دروازی جو کری خودی کو فرم کی اوپر وجنی اس انسانی عالمی دا پوئی بھی پینا چا خدا دا کم دا کم مسئلہ کنو بانے دا خلق بان شو پا کم آخائزو بانے بان شو دا ولی دا یو بل دشمنان شو دے وجہ قرآن کے لئے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا دا اسلام دا توحید دا قرآن دا آگا سان چی دا قل دین تکلی دا التفرق با بتفاعل لے حضور اوشو کو دا یو توحیدو اور جدن جدن جوٹو نیٹا لیتو لسا منو فی شے یو توحید دا شے فاقا دل تلک الفراح کلہا کل رجی دا شا یہ تنی دین ہے اور غیر صحابی حکم جی کہ دا توشی ہمارا سن حکم لے میں کبھی زی ریوی نو غرد ازا دا غیر آقاس کوا غصرہ کہ دا غیر سرہ نہیں نو جیڑی دا غنو جیڑی دا بوٹی اوی شوا خدی کرانے چیز دی ابو موسیٰ شہری رنجی اللہ علیہ سارے رہے آقا چی کم دے دا عباسیو آقا چی حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی دا جگہ چی پیداش بھی نا ہوا تیر تم بچہ لے ہوتور گئے تو اسم بران پاس رہ جو تو چلے رہا اور خمور نو دا آقا فرقی دی را غلی دی تو بایوش ہو دا بار حال خوکی گی نو انسانی عالمی جدا ما تا سو چی چنگیز دا سنے دی کری لیکن ابھی چی اکلے جو مصر علا لوا در طول دا قرآن سپیڑا دا چیوال لی دا توحید اور دا آخرت انکار رہے اور مسلکون لیو کار کی بان دی اور دا دنکار بگی سرن اللہ تول دا توفیق رہا سن اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وعظما اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا على الليل وعلى الضراب اخلاصك
اللہ تعالیٰ مگر تعالیٰ توفیق رہتی جو قرآن تراشو قرآن عزت ہو تو قرآن دان پورے کو قرآن پیش کو اور عظیم خدمت کو اور اللہ تعالیٰ کا ہندوستان چلا غلی یا اللہ فاض کلام کرا غلی کلام عزت کرے ریما عزت کرا غلی حاضر شیری تو عمر کے برا تعطیٰ کے مال اولاد کے برا تعطیٰ کے اللہ تعالیٰ مکل توفیق رائے کیجیے منگل عظیم خدمت کو عظیم خادمان شو دنیا سے حکومت کی گئی بچے اول بنے کافی اغل دین بھی اللہ رسول توفیق رہا کی اور اللہ دل جزا خیال رہا کیجیے قرآن پڑھا لے اس میں